Alert News Radio 105,8.
Έχουν περάσει σχεδόν 20 μέρες από τα αιματηρά γεγονότα στην Κρήτη. Έχουν ακουστεί πολλά για όσα έγιναν πρόσφατα, για όσα έγιναν στο παρελθόν, για την ευθύνη της μιας ή της άλλης οικογένειας, για βεντέτες ή αποτυχημένα προξενιά. Άκουσαμε για μέτρα, για πρωτοβουλίες, για την αυστηροποίηση οπλοκατοχής, ακόμη και απαγόρευση συμπαλωθιές για κάθε γλέντι. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε και νέα μέτρα που θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες όταν θα κατέβει στην Κρήτη. Αρκούσε όμως η μαρτυρία ενός πρώην εκπαιδευτικού στα Βορίζια για να καταλάβουμε πως στείνεται για δεκαετίες το εφιαλτικό αυτό σκηνικό. Ο ίδιος περιέγραψε το φόβο που κυριαρχούσε στους νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς, καθώς η καθημερινότητα στο χωριό δεν ήταν μόνο απαιτητική, αλλά και επικίνδυνη. Οι εκπαιδευτικοί έλεπαν το χωριό Βορίζια, είπε, γραμμένο στο κατάλογο των δυσπρόσιτων περιοχών του νομού. Οι σχέσεις μεταξύ των κατοίκων ήταν τεταμένες, οι διενέξεις πολλές και συχνά οι λύσεις δίνονταν με βία. Αυτό είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ένταση ήταν ορατή ακόμη και στα ίδια τα παιδιά. Όπως εξήγησε ο πρώην εκπαιδευτικός, οι νεοδιοριζόμενοι φοβόμασταν για τη σωματική μας ακεραιότητα. Συχνά προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση με άλλους συναδέλφους, αλλά τα ίδια τα παιδιά έλυναν τις διαφορές τους με βία. Είχαν δημιουργήσει δηλαδή, ακόμη και στα παιδιά, μια κουλτούρα βίας που ήταν περίπου υποχρεωτική από την οικογένεια, καθώς στην πιο τρυφερή ηλικία είχαν μάθει να λύνουν τις διαφορές τους με βία. Μάλιστα, ο εκπαιδευτικός αναφέρθηκε σε περιστατικά που σοκάρουν. Από οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που αρνούνταν να μπουν στο χωριό, μέχρι εκπαιδευτικούς που μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους επέλεγαν να μην επιστρέψουν. Οι περισσότεροι νεοδιοριζόμενοι έρχονταν για τα μόρια και όχι με εξειδίκευση ή επιμόρφωση στη διαχείριση κρίσεων, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι απίστευτο. Κατά τα άλλα, 20 μέρες τώρα ψάχνουμε τις αιτίες, την αφορμή και όλα τα υπόλοιπα. Ο Μιχάλης Χρυσογοίδης θες ήταν κατηγορηματικός. Σε κάποια χωριά της Κρήτης, μόλις μάθανε με τα όπλα, πέρασαν από τη ζωοκλοπή στη βία, στα ναρκωτικά και τελικά σε μια βιομηχανία παραβατικότητας που έφερνε πολλά λεφτά και δύναμη, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο αλληλοεξάρτησης. Κάτι αντίστοιχο που για δεκαετίες αφέθηκε και δημιουργήθηκε με τους Ρωμά, που έχουν δημιουργήσει ένα απίστευτο κύκλο παρανομιών, καθώς για χρόνια κλείναμε τα μάτια και ανεχόμασταν όλες αυτές τις καταστάσεις, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα μπει ένα τέλος σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη και άβολη κατάσταση? Σε λίγους μήνες θα μάθουμε. Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε με πολλές απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πολύ πρωινές ιστορίες, είναι η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε όλα αυτά τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με γυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μια τρομακτική ιστορία, μια τρομακτική εμπειρία για μια 16χρονη, τη στιγμή που επέστρεφε πεζή από το σχολείο της στο Χολαργό. Το κορίτσι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, μέρα μεσημέρι, αντιλήφθηκε μια ομάδα νεαρών να την ακολουθεί. Παρά τον τρόμο, η 16χρονη αντέδρασε απόλυτα ψύχρεμα. Παρίστανε ότι δεν τους είχε δει, επιτάχυνε το βηματισμό της, ακολούθησε η διαδρομή που υπήρχε κίνηση, μέχρι που εισήλθε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει ότι δίθεν θα έκανε κάποια αγορά. Εκείνη όμως κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια από την υπάλληλο. Οι νεαροί είχαν στήσει καρτέρι στην ανήλικη και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση για να τις επιτεθούν. Η μητέρα της 16χρονης εξήγησε ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της, η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό. Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω από το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης, όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις, ενώ οι άνδρες ασφάλειας περισυνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στην κατάθεσή της 16χρονη περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Παρόμοια υπόθεση, την οποία εξετάζει η αστυνομία, σημειώθηκε και πριν λίγες ημέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση, πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν παρέα νεαρών αλλοδαπών να τις παρακολουθούν. Και εδώ βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα, το τι γίνεται. Δεν είναι τα πρώτα περιστατικά που έχουμε και καλό θα είναι να συνεχίσει η αστυνομία και να εντείνει τις πεζές περιπολίες για να μην έχουμε γεγονότα όπως είχαμε πέρσι στα Εξάρχεια, αν θα θυμάστε, με κάποιον που προσπαθούσε, κυνηγούσε μια κοπέλα από πίσω και χρειάστηκε η παρέμβαση της ολόκληρης παρέας της για να, να διασώσει την κοπέλα από τα χέρια αυτούνου. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν συνεχώς στο εξωτερικό τέτοιες καταγγελίες. Αυτά όλα πρέπει να αποφύγουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κρίσιμο για την πορεία όπως την περιγράφει και ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα. Χθες στα αθλητικά είχαμε ένα μυθικό Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε την καλύτερη της εμφάνιση στη φετινή σεζόν. Σάρωσε με σκορ 87-77 τη Ρεάλ και ανέβηκε στο 7-4 μετά από 2-2 νίκες μέσα στην διαβολοβδομάδα. Οι πράσινοι κυριάρχησαν επί 40 λεπτά, δεν έχασαν ποτέ το προβάδισμα μετά τα πρώτα λεπτά και ήταν μπροστά στο σκορ με διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Όλα αυτά τώρα βέβαια μετά τις πολύ άσχημες εμφανίσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες και οι δύο νίκες βεβαίως έδωσαν στον Παναθηναϊκό άλλη ψυχολογία. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο TJ Shorts που έκανε το κορυφαίο του παιχνίδι με τα πράσινα, μέτρησε 19 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Εκπληκτικός για ένα ακόμη μάτς ο Kenneth Farid. Ο 36χρονος που μπήκε πριν από δύο μάτς στον Παναθηναϊκό και του άλλαξε την εικόνα. Αντιμετώπισε έναν παίκτη τον Έντι Ταβάρες που είναι 2-20 και είναι το μεγάλο ατού της Ρεάλ. Μάεστρος για μία ακόμη αγωνιστική ο Κώστας Λούκας με 15 πόντους και 7 assist. Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Telecom Center Athens με την Dubai BC. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά, να πάμε στον καιρό. Την Παρασκευή για σήμερα λοιπόν προβλέπονται καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχοπτώσεις, με ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και με τις τοπικές ομίλες και την ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ να παραμένει. Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με μεγάλα διαστήματα με ήλιο σε όλη τη χώρα και μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 16 με 18 βαθμούς στα βόρεια, 20-21 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 22 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διεθνείς στα πελάγη και ήπιες εντάσεις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές μέχρι 4-5 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11-20 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς το πρωί βόρειοι και στη συνέχεια θα πνέουν σε διάφορες διευθύνσεις. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και για τη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διαφορετικές διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό. Πάμε λοιπόν στην πλούσια επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με ένα εξοργιστικό πραγματικά περιστατικό. Ο Πάνος Ρούτσι, ο άνθρωπος ο οποίος για 20 ημέρες έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, το τελευταίο διάστημα συμμετέχει και σε εκπομπές στην τηλεόραση, συμμετέχει και σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Σε μία από αυτές τώρα, σε μία από αυτά τις ενέργειες που κάνει, πήγε σε μία υπνοθεραπεύτια για να του μιλήσει για το θάνατο του παιδιού του. Πήγε λοιπόν καλεσμένο σε μια διαδικτυακή εκπομπή της ψυχολόγου και κλινικής υπνοθεραπεύτριας Άτζη Λουπέσκου, με την παρουσία του βεβαίως να προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Ο τραγικός πατέρας που έχασε τον 21χρονο γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών άκουσε την υπνοθεραπεύτρια να λέει ότι αυτό ήταν το πεπρωμένο του. Όλη αυτή η εκπομπή, ένα μεγάλο κομμάτι, ένα απόσπασμα από την εκπομπή, ανέβηκε στο TikTok και στα social media της κυρίας Λουπέσκου. Για την εκπομπή λέει που ραγίζει την καρδιά, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας που για 23 ημέρες έκανε απεργία πείνας, έδειξε πως η ψυχή είναι πιο δυνατή από το σώμα. Ένας άνθρωπος που δεν πολέμησε με οργή, αλλά με αγάπη για το παιδί του, μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να σας πω τι λέει αυτή η κυρία στην διαδικτυακή της εκπομπή. Ουσιαστικά κάνει έτσι μια προβολή της ζωής του παιδιού, του άτυχου παιδιού που έχασε τη ζωή του, και έλεγε ότι είχε κινδυνεύσει παλιότερα, είτε στα 4 με 6 χρονών, είτε 12 με 13, και τέλος πάντων, επειδή είχε κινδυνεύσει, αυτό ήταν το πεπρωμένο του. Σε αυτόν τον τραγικό πατέρα που έχασε με τόσο τραγικό τρόπο το παιδί του, αυτή η κυρία φρόντισε να κάνει μια εκπομπή να προβάλλει προφανώς την επιχείρησή της, να προβάλλει, να κερδίσει δημοσιότητα πάνω σε αυτόν τον πατέρα, σε αυτόν τον τραγικό πατέρα που έχει υποφέρει τόσα πολλά σε αυτά τα δύο χρόνια έχοντας χάσει το γιο του. Και βεβαίως προκαλεί εντύπωση ο Πάνος Ρούτση που δεν έχει κάποιον άνθρωπο να τον προστατεύσει. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που έχει τραβήξει τόσα πολλά, όπως και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών, να πηγαίνουν σε τέτοιες εκπομπές, να γίνονται, πώς να το πω τώρα, να δέχονται αυτή την πίεση από αυτούς τους ανθρώπους και ουσιαστικά να τους εκμεταλλεύονται, να εκμεταλλεύονται τη δημοσιότητα που υπάρχει, το ενδιαφέρον που υπάρχει από την ελληνική κοινωνία, την ανάγκη και την αγάπη που υπάρχει από την ελληνική κοινωνία για αυτούς τους ανθρώπους, να την εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και το λέω τώρα, πολύ πολύ, είναι πολύ πολύ πρωί, πραγματικά θα έπρεπε ο Πάνος Ρούτση να έχει δίπλα του κάποιους ανθρώπους που να τον προστατεύουν από τέτοιες επιλογές. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα έλεγα, που είναι η δικηγόρος του, θα έπρεπε να τον προστατεύει, θα έπρεπε να τον συμβουλεύει να μην δέχεται. Είναι ευάλωτος ο άνθρωπος, είναι κατανοητό, απολύτως κατανοητό, αλλά θα έπρεπε να τον προστατεύσουν. Καλή σας ημέρα όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζει ο Φίλιππος και η Φιλιππία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για το διαβήτη και σας σήμερα το 1851 ο Αμερικανός συγγραφέας Herman Melville εκδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες το μυθιστόρημα του Bobby Dick, ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το 1896 καταρακτώδης βροχή προκαλεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Αθήνα και Πειραιά με μεγάλες καταστροφές. 61 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ενώ καταραίουν 450 σπίτια, όλα αυτά το 1896 από μια καταρακτώδη βροχή. 1910 λαμβάνει στη χώρα η πρώτη απονείωση στην ιστορία της αεροπορίας. Ο Eugene Ely σηκώνει ένα αεροπλάνο από το κατάστρωμα του καταδρομικού Birmingham. 1973 αρχίζουν στο Πολυτεχνείο γενικές συνελεύσεις των φοιτητών. Στο προάβλιο εκατοντάδες φοιτητές φωνάζουν αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνομία περικυκλώνει το κτίριο και οι φοιτητές που μετήχαν στην πανφοιτική συγκέντρωση στην νομική μεταβαίνουν στο Πολυτεχνείο. Το βράδυ συγκροτείται η πρώτη συντονιστική επιτροπή και οργανώνεται η κατάληψη. 1989 ο Μάνος Χατζηδράκης ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Και το 2008 Ινδικό διαστημικό όχημα προσεδαφίζεται στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από την έναρξη του διαστημικού προγράμματος της Ασιατικής χώρας πριν 45 χρόνια. Σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας στιχρουός και δημοσιογράφος, ο περίφημος πρόεδρος, ενώ το 1949 ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης. Το 1952 η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και το 565 φεύγει από τη ζωή ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το όνομά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός. Το 1831 ο Γεώργος Βίλχεμ Χέγγελ, ο Γερμανός φιλόσοφος. Και το 1841 ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόσμης του Έλγιν, ο Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα που μας απασχολούν μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τις επόμενες ημέρες και μια πρωτοβουλία να αναπτύσσεται για να δούμε αν θα έχει θετικό αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτές σε όλες οι πρωτοβουλίες.
Στην ύλη, για θλιμμένο. Όπα, να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Στα χείλη την πρώτη ουσία, την αρχή. Σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια, κι ανάσα μου στα χείλη την πρώτη ουσία. Σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις, ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα πάντα μέσω της φιλοξενής πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την κουλτούρα βίας που από πολύ μικρά παιδιά μάθαιναν στα Βορίζια. Τρόμαξαν ακόμη και οι εκπαιδευτικοί και ακόμη τώρα, μετά από πολλά χρόνια, διηγούνται ιστορίες οι οποίες είναι πραγματικά απίστευτες. Χθες για το θέμα και τις εξελίξεις στα Βορίζια μίλησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη του ξέφυγε και ήταν για να μην δυσαρεστεί στον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία, είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι. Σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη και την οπλοκατοχή, είπε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχονται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μια άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή. Όχι στη διεύρυνση των κριτηρίων, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κρίναμε ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, θα ασκείται δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αυτούς που κατέχουν πιστόλια και όχι μόνο τα λεγόμενα πολεμικά όπλα όπως τα Καλάσνικοφ, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ανέφερε πως θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα. Μεγάλη έμφαση επίσης θα δοθεί στη διακίνηση σφαιρών και όπλων. Κάτω από το έθιμο Βεντέτα κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις, επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης. Χθες συνέδεξη έδωσε και ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είπε ότι η υπόθεση στα Βορίζια, η υπόθεση της διπλής δολοφονίας έχει εξιχνιαστεί πλήρως. Έχουν συλληφθεί όλοι οι ύποπτοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι και έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη και βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και πάρα πολλά όπλα. Αυτό που δεν διευκρίνησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης είναι αν έχουν βρει τα όπλα τα οποία επλάξαν στις δολοφονίες. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν καταφέρει να τα βρουν οι αστυνομικοί, δεν το ξεκαθάρισε. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι έχουν μαζέψει πάρα πολλά όπλα θα δώσει λύση σε πάρα πολλά ζητήματα που αναζητά η αστυνομία, διάφορες υποθέσεις που αναζητά η αστυνομία στην περιοχή. Και βέβαια αυτό δεν πρέπει να είναι μια προσπάθεια η οποία θα είναι τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό. Πρέπει να είναι μια μόνιμη προσπάθεια, πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει πριν από χρόνια, πριν από 25 χρόνια περίπου ο κ. Χρυσοχοΐδης, στο Ρέθυμνο, τότε που υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα στην περιοχή. Φαίνεται πάντως κάτι να κινείται όσον αφορά την καθημερινότητα, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε ανακοινώσει για διάφορα πράγματα που αφαιρούν την καθημερινότητα του πολίτη. Θα μου πείτε, είναι η καθημερινότητα του πολίτη τα όπλα στην Κρήτη? Είναι η καθημερινότητα του πολίτη παντού στην Ελλάδα η εγκληματικότητα και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός χθες, Η εγκληματικότητα δεν είναι μόνο στην Κρήτη, που μάλιστα η εγκληματικότητα στην Κρήτη είναι και πολύ χαμηλή, με 8 εκατομμύρια επισκέπτες που έχει κάθε χρόνο. Ουσιαστικά ελάχιστες παράνομες πράξεις γίνονται όσον αφορά κολοπές και όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως έχουν αυτό το πρόβλημα με τα όπλα και την εγκληματικότητα που προκύπτει μέσω των όπλων και της παραβατικότητας. Όμως γίνονται πράγματα στην καθημερινότητα και το λέω αυτό γιατί χθες ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, μίλησε για νέα εποχή για την εκπαίδευση προσωπικού στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Έχει ξεκινήσει ήδη η κατάρτιση των μηχανοδικών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου των Αμαξοστοιχειών, το ETCS, με χρήση προσωμιωτή σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΣΕ στου Ρέντι. Λοιπόν, η εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήματος αυτόματης παίδησης των τρένων δεν αποτελούσε μέρος της Σύμβασης 717, η οποία αφορούσε μόνο τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης. Είναι μια πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας που έρχεται να συμπληρώσει το πλέγμα των απαραίτητων συστημάτων για την ασφαλή λειτουργία του σιδηρόδρομου. Ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των μηχανοδηγών, καθώς τώρα πλέον όλοι οι μηχανοδηγοί θα εκπαιδεύονται στο σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2026 στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μια εξέλιξη που σίγουρα είναι αναβάθμιση της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Λοιπόν, την εκπαίδευση υποδέχτηκαν θερμά και οι μηχανοδηγοί, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού, τον Κώστα Γενιδούνια, να δηλώνει ότι η λειτουργία του ATCS θα αλλάξει επιτέλους την πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι ένας προσωμιωτής, ο οποίος δίνει στους μηχανοδηγούς τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες και να εκπαιδευτούν στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών μέσα σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Λοιπόν, αναμένεται να έρθουν και άλλες αντίστοιχες εκπαιδεύσεις, δηλαδή η κατάρτιση να γίνεται πιο ρεαλιστικά, με χρονική και ψυχολογική πίεση, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων σεναρίων. Λοιπόν, συνολικά 300 άτομα εκπαιδεύονται και υπάρχει έτσι ένας ορίζοντας για 6 μήνες και η εκπαίδευση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με τη Σιδηροδρομική Ακαδημία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων. Λοιπόν, και επίσης θα γίνει και άσκηση επί του πεδίου, δηλαδή ένας φορητός προσωμιωτής θα αναπαραστά εικονική σιδηροδρομική γραμμή και θα παρέχει στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα να μεταβάλουν ευνηδιαστικά τις συνθήκες, εισάγοντας για παράδειγμα εμπόδιο στη γραμμή, προκειμένου να αξιολογείται η ανταπόκριση του μηχανοδηγού και η ορθή χρήση των λειτουργιών του συστήματος. Κεντρικό ζητούμενο αποτελεί ο κάθε μηχανοδηγός να γνωρίζει πώς να ενεργοποιεί και να ρυθμίζει το ETCS επί του σειρμού, ώστε να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η παίδηση όταν απαιτείται. Τώρα και σιγά σιγά θα πάμε και σε πλήρη πώς να το πω, διάρκεια του προσωμιωτή μέσα στο 2026, όπου εκεί πέρα θα αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα που μπορούν να συμβούν σε μια έκτακτη κατάσταση. Αυτό που είναι το ερώτημα είναι όλα αυτά που είναι περίπου αυτονόητα, γιατί δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό το τραγικό δυστύχημα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και γιατί χάσαμε και ουσιαστικά 3 χρόνια από τη ζωή μας, από τη ζωή αυτών των ανθρώπων, από τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν καθημερινά το τρένο. Δεν έπρεπε όλα αυτά να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν είναι ότι η Ελλάδα απέκτησε τα τρένα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Η Ελλάδα έχει πάνω από 100 χρόνια τρένο και αυτά θα έπρεπε να είναι από την πρώτη στιγμή, γιατί η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι μια χώρα του τρίτου κόσμου. Σας έλεγα λοιπόν ότι κάτι κινείται και όχι μόνο στην καθημερινότητα, κινείται και στην εξωτερική πολιτική. Χθες ο κύριος Δένδιας ανακοίνωσε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα στο Λίβανο. Λοιπόν, και τα στέλνει μετά τη συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Λιβανέζο ομολογό του, τον Μισελ Μενάσα, στο Υπουργείο Άμυνας. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Δένδιας στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής και την ανάγκη για την προστασία τους. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπραχτα την προσπάθεια του Λιβάνου να διασφαλίσει σταθερότητα και ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι δεν αρκούν τα λόγια. Έχουμε συμφωνήσει να χαρίσουμε στο Λίβανο μια σειρά από τεθωρακισμένα και οχήματα μεταφοράς. Ελληνικό αιρματογωγό θα τα μεταφέρει στη Βηρυτό τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Και μάλιστα ο Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εκπαιδεύσει αξιωματικούς των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων στις στρατιωτικές της ακαδημίες. Λοιπόν, αυτές είναι κινήσεις που πάντα έκανε η χώρα. Πάντοτε είχε σχέσεις με γειτονικές χώρες, με κοντινές χώρες, και τις ενίσχυε, είτε εκπαίδευε τους στρατιωτικούς της, και με αυτόν τον τρόπο είχαμε ερίσματα σε αυτές τις χώρες. Έχει συμβεί και με τη Λιβύη, έχει συμβεί και με την Αίγυπτο, έχει συμβεί και με άλλες χώρες από την Αφρική, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, γιατί αντίστοιχη δραστηριότητα έχει επιδείξει και μάλιστα ιδιαίτερη η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας την Ελλάδα, πώς να το πω, να γίνεται ένας εχθρικός πόλος για κάποιες κοντινές χώρες, όπως για παράδειγμα για την Αλβανία ή τη Βόρεια Μακεδονία. Πολύ καλά κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση και ενισχύουμε την άμυνα του Λιβάνου και προστατεύουμε τους χριστιανικούς πληθυσμούς και βεβαίως εκπαιδεύουμε στρατιωτικούς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τη χώρα, μαθαίνουν για τον πολιτισμό της και κυρίως έρχονται σε επαφή με τους Έλληνες στρατιωτικούς. Μία ακόμη κίνηση από τους υπουργούς θέσης είναι αυτή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος συμφώνησε με το μέτρο να επιβληθεί ένα τέλος προς τα μικροδέματα που έρχονται από κινέζικες εταιρείες. Την επιβολή λοιπόν αυτού του τέλους άμεσα από τις αρχές του 2026 για κάθε μικροδέμα που έρχεται από την Κίνα ή άλλες τρίτες χώρες τάσεται η Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, η Αθήνα προτείνει το μέτρο να εφαρμοστεί ταχύτερα τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, όπως ήδη έχει ξεκινήσει και το εφαρμόζει η Γαλλία. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να γίνει αυτό και για να προστατευτεί έτσι το ελληνικό εμπόριο. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ελληνικό εμπόριο με αυτές τις πλατφόρμες. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι κινέζικες πλατφόρμες τύπου Temu ή Shein δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα και με τα προϊόντα. Δεν είναι πάω τα καλύτερα προϊόντα, γιατί κυρίως σε αυτές τις πλατφόρμες οι περισσότεροι αναζητούν τη φθηνή τιμή. Δεν είναι πάντοτε η φθηνή τιμή το καλύτερος οδηγός για μια αγορά. Λοιπόν, είναι μια πολιτική που θα βοηθήσει στη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και στην δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να πάμε και στα γεγονότα που έρχονται, και προφανώς η νέα μεγάλη βιομηχανία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη που μπαίνει σε όλους τους τομείς. Εμείς έχουμε επικεντρώσει στο τι θέσεις εργασίας θα χαθούν, αλλά όμως δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας, και βέβαια το νέο πεδίο ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων είναι τα μαχητικά, τα πολεμικά αεροσκάφη που θα δημιουργηθούν με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η νέα πυρηνική τεχνολογία του αιώνα και μπαίνει δυναμικά στο στρατηγικό μηχανισμό, όχι ως βοήθημα πλέον, αλλά ως βασικός πολλαπλασιαστής ισχύος. Έτσι λοιπόν και η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο και η Μόσχα εξετάζουν την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα παράγοντα που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Έτσι λοιπόν τα εργοστάσια των εξοπλισμών δεν παράγουν μόνο ατσάλι, θα παράγουν και κώδικα, μηχανές που θα αποφασίζουν, θα προβλέπουν και θα προσαρμόζονται. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν αντοληθεί, η Κίνα εφαρμόζει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη και η Ρωσία προσπαθεί να ακολουθήσει. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν δημιουργίας στρατιωτικών αεροσκαφών, κάτι σαν drone με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο ο αλγόριθμος δεν θα υποστηρίζει απλώς τον πιλότο, αλλά θα λειτουργεί ως συνεργάτης του. Έχει μικρότερο χρόνο κατασκευής, σημαντικά μικρότερο κόστος και θα έχει και μικρότερη διάρκεια ζωής βεβαίως. Ο κινητήρας δεν θα χρειάζεται να φτάσει στην απόδοση ενός F-35, χρειάζεται αξιοπιστία και οικονομία. Αυτό ρίχνει το κόστος στα 25 με 30 εκατομμύρια δολάρια και επιτρέπει την παραγωγή πολλών μονάδων μέσα σε σύντομο χρόνο. Αντίθετα τώρα, ένα F-35 κοστίζει 100 με 110 εκατομμύρια δολάρια. Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται συντήρηση, ιδιαίτερη συντήρηση, καθώς δεν είναι για να υπάρξει στην πολεμική βιομηχανία, να υπάρξει σε μια χώρα για 20-30 χρόνια, αλλά μόνο 6 έως 10 χρόνια. Και το βασικό βεβαίως είναι ότι αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά τους χειριστής. Ο χειριστής θα το επιβλέπει, δεν θα πετάει με αυτό το αεροσκάφος, θα του δίνει εικόνα, επιλογές και πιθανότητες και ο άνθρωπος θα παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις. Ουσιαστικά θα λειτουργεί με τη λογική του drone. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα, ο άνθρωπος ορίζει το πλαίσιο και ο χειριστής καθορίζει το στόχο, τον τύπο της αποστολής, τους κανόνες εμπλοκής, το επίπεδο ρίσκου. Λοιπόν, είναι κεντρική πολιτική για την Ουάσιγκτον πλέον και θα δούμε πώς θα κινηθεί η Κίνα, που μέχρι τώρα κινήθηκε εξίσου επιθετικά, καθώς παράγει drones με ρυθμούς εργοστασίου πολιτικών προϊόντων, ενώ η Ευρώπη ακολουθεί πιο αργά, και βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν το πολεμικό αεροσκάφος drone θα παράγεται γρηγορότερα, θα κοστίζει λιγότερο, δεν θα θέτει σε κίνδυνο τον πιλότο, θα μπορεί να λειτουργεί με αριθμούς, να απορροφά το πρώτο κύμα πυρών, να συνδέεται σε δίκτυο και να λειτουργεί συνεργατικά, να αναβαθμίζεται με software χωρίς ανάγκη τεράστιων αλλαγών και να αλλάζει ρόλο ανάλογα με τον αλγόριθμο. Βεβαίως δεν είναι, θα μου πείτε, θα πετάξουμε τα F-35 ή θα πετάξουμε τα F-16. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι πρόσφατες πολεμικές αναμετρήσεις στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα του πολέμου. Το βαρύναμε όμως πολύ πρωί όπως είναι. Να πάμε σε κάτι πιο ελαφρύ. Χθες και τις προηγούμενες μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ο Καναδάς διεκδικεί μία θέση στη Eurovision. Εξετάζει λοιπόν σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάχει στον πιο λαμπερό μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης και η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Λοιπόν, ο Εθνικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας του Καναδά είναι συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, όπως και η Αυστραλία, η οποία προσκλήθηκε επίσημα να συμμετάσχει στη Eurovision το 2015. Ο υπουργός στον Καναδά φάνηκε να υποδέχεται θετικά την προοπτική, επισημένοντας ότι η συμμετοχή στη Eurovision θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής απομάκρυσης από την επιρροή των ΗΠΑ και ενίσχυση των δεσμών με την Ευρώπη. Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου ο Καναδάς μπορεί να λάμψει, δήλωσε στο Global News, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian. Είναι θέμα προστασίας της ταυτότητάς μας. Φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δώσουμε στους ανθρώπους της θέσης και του κινηματογράφου την ευκαιρία να ξεχωρίσουν διεθνώς. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει μια περίοδο έντασης με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στοχοποιήσει την καναδική οικονομία με νέους δασμούς και ρητορικές περί απειλής της εθνικής κυριαρχίας. αντιδρώντας η κυβέρνηση του Καναδά, έχει στραφεί προς την Ευρώπη επιδιώκοντας πιο στενές συμμαχίες. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Κάρνεϊ επισκέφθηκε την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Καναδάς είναι η πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπω σιγά σιγά η Eurovision να γίνεται ένας παγκόσμιος διαγωνισμός μουσικής και ελπίζω να σταματήσουμε εκεί, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί και σε ένα πεδίο πολιτικής. Θυμίζω ότι η πιο εμβληματική στιγμή ήταν το 1988, όταν η Σελίν Διόν κέρδισε για λογαριασμό της Ελβετίας τον διαγωνισμό. Η Σελίν Διόν, που είναι βεβαίως γνωστή Καναδή τραγουδίστρια. Νομίζω ότι 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, δασμούς για τα πακέτα από την Κίνα, σχεδιάζει η Ευρώπη για το 2026. Σας είπα και τις δηλώσεις του κυρίου Πυρακάκη. Θέατρα στη σκοτεινή πλευρά της πόλης και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Άστεγη τοξικομανής και περαστική συνυπάρχουσα στο σοκάκι της οδού Ιεροθέου, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την είσοδο του θεάτρου Άλμα, λίγο πιο πάνω στο βόρειο όριο αυτής της πιάτσας, περιπολικό της αστυνομίας διασφαλίζει την ομαλή πρόσβαση στο Εθνικό Θέατρο. Είναι αυτοί οι δρόμοι πίσω από το Εθνικό Θέατρο που πραγματικά είναι σαν να είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα και όχι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα. Χρήματα και όπλα στην ατζέντα του Ζελένσκι εν ώψη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας και ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας κατά την επερχόμενη συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα. Η φόρμουλα για δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ρύθμιση για να απεγκλωβιστούν 21.000 δανειολήπτες, συνάντηση δέντια με ελληνικές startups, αμυντική τεχνολογία. Με εκπροσώπους νεοφυών επιχειρήσεων που ειδικεύονται σε αμυντικά συστήματα συναντήθηκε την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως ο στόχος είναι να δημιουργηθούν προϊόντα όχι μόνο για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά και για εξαγωγή σε άλλες χώρες. Και νέα κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, τι θα ισχύει για τη φοροαπαλλαγή των εισοδημάτων από ακίνητα. Και διαβόητος hacker συνελήφθη στην νίκαια επιχείρηση της Europol. Πάμε στα νέα. Πόσο πληρώνουμε τη δωρεάν υγεία? Οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα ανέρχονται στο 39%, μέσος όρος του ΟΣΑ 25%, μόλις το 27% δηλώνει ικανοποιημένο με την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, μέσος όρος των ΟΣΑ 64% και μόνο το 3,1% των συνολικών δαπανών εστιάζει στην πρόληψη. Όλοι εναντίον όλων, ένα βιβλίο που διαλύει την αριστερά, πόλεμος αναρτήσεων υπονοούμενων και κατηγοριών με αφορμή την Ιθάκη. Τα Όσκαρ της Όπερας, οι πρώτοι των πρώτων βραβεύτηκαν στην Αθήνα, το 24ωρο της Γκυλφόιλ από την Πρεσβεία στην Αρχιεπισκοπή και από το Πεντάγωνο στο στούντιο. Η κυρία Γκυλφόιλ που έδωσε χθες και την πρώτη συνέντευξη, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Επιστροφή ενοικίου, αιτήσεις, δικαιολογητικά και προθεσμίες και φαινόμενο 1500 εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται για το διορισμό τους. Είναι γι' αυτό σημεία των καιρών. Κάποτε ο διορισμός στο δημόσιο ήταν όνειρο ζωής για κάποιους. Φαίνεται σήμερα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αλλάξει ρότα. 1500 δεν αποδέχονται το διορισμό τους. Πάμε στην απογευματινή. Η Ευρώπη ανοίγει πόλεμο με Τέμου, Σέιν και Αλιμπαμπά. Το ECOFIN επισπεύδει κατά 2 χρόνια τα μέτρα. Φόρος 2 ευρώ στα πακέτα κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 630 εκατομμύρια ο ετήσιος τζίρος στη χώρα μας για τα 2 δημοφιλέστερα Κινέζο μάγαζα. Λοιπόν, ρεκόρ σε έρευνες και δαπάνες για τα μνημεία. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι παρεμβάσεις που αλλάζουν το πρόσωπο τόσο εγκοινωνιών, στους δρόμους 1000 ολοκαίνουργια λεωφορεία, οι σχεδιασμοί σε μετρό, ηλεκτρικό και αστικά. Είπαμε προηγουμένως και γι' αυτό τον προσωμιωτή που έχουν πάρει και εκπαιδεύουν τώρα τους μηχανοδικούς, πολύ σημαντικό και αυτό. Στο στόχαστο State Department, 2 οργανώσεις αντίφα, δημοσίευμα Fox News. Ρεκόρ λοιπόν σε έρευνες και δαπάνες για τα μνημεία, το είπαμε αυτό. Οδηγός για τριετή φοροαπαλλαγή των ενοικίων, περάσαμε στον Ελεύθερο Τύπο. Όλοι εναντίον όλων, νέος εφήλιος στην αριστερά με φόντο το βιβλίο Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης στο ECOFIN, όχι σε φόρους στα καύσιμα, ναι στο τέλος 2 ευρώ στα μικροδέματα από την Ασία. Στήριξη των πολιτών, θωράκιση της χώρας, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην τελετή παραλαβής 3 πυροσβεστικών αεροσκαφών συντονισμού. Πώς και πότε θα χρησιμοποιούμε τον προσωπικό αριθμό, όπου έληξε η προθεσμία και βεβαίως έχει εκδοθεί τώρα ο προσωπικός αριθμός για όλους τους Έλληνες. Δημοκρατία, θα κόψουμε τις επιδοτήσεις, τελεσίγραφο των Ευρωπαίων προκαλεί οργή σε αγρότες και κτηνοτρόφους, δανεικά και γύριστα δίνει η Ούρσουλα στο Ζελένσκι. Αυτά και από τη Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα των Συνταχτών. Κατεβείται από το σύννεφο κύριε Μητσοτάκη, εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός. μόλις χθες διαπίστωσε ότι ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Συζήτηση σήμερα στη Βουλή για το θέμα, μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα. Δεν είναι μόνο για την ακρίβεια, είναι και για το ιδιωτικό χρέος. Και προφανώς ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για την προσπάθεια που κάνει το ελληνικό δημόσιο να μειώσει το κρατικό χρέος, δηλαδή η προσπάθεια που κάνουμε πριν ξεκινήσουμε να πληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια το 2032. Μια προσπάθεια που φαίνεται ήδη, μειώνει το λόγος του χρέους σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είμαστε και η πρώτη χώρα στη μείωση χρέους. Ριζοσπάστης, η εσωτερική ασφάλεια το επόμενο κεφάλαιο της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ μετά τις συμφωνίες για τα ενεργειακά. Τεράστια ερωτήματα για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Αμερικανική Εθνοφρουρά που ανακοίνωσαν χθες ο Υπουργός Άμυνας με την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Κλειδί ο ρόλος της Εθνοφρουράς στην καταστολή του λαού στις ΗΠΑ. 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου ξεκινάει αύριο ο τριήμερος αγωνιστικός εορτασμός, κορύφωση τη Δευτέρα με τη μεγάλη πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Κόντρα, τελεσίγραφο αγροτών προς την κυβέρνηση, την ώρα που οι Βρυξέλλες διαψεύδουν τα παραμύθια για μπλοκάρισμα των κονδυλίων. Πληρώστε τώρα τις επιδοτήσεις ή κλείνουμε τους δρόμους. Χθες πάντως ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι διαμαρτυρίες μπορούν να γίνουν, πάντα όμως τηρώντας τον νόμο. Δεν νοείται, είπε, να κλείσουν κεντρικοί άξονες όπως οι εθνικές οδοί ή άλλοι κεντρικοί δρόμοι. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, διπλή όψη σε επιδόσεις των εισηγμένων. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα κέρδη του 9 μήνου από τα αποτελέσματα 22 εταιριών. 700 εκατομμύρια θα κοστίσει το κούρεμα των δανείων, για τις τράπεζες είναι αυτό και το ελβετικό φράγκο. Αυτή τη λύση προωθεί η κυβέρνηση, θα τα μάθουμε όταν έρθει η ώρα των ανακοινώσεων. Ακούμε άλλο ένα τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Λευτέρης Παπαδόπουλου, ο οποίος σήμερα γίνεται 90 ετών.
Όσα μου έχει τάξει είναι σαν μετάξι, είναι σαν παλιό κρασί. Είναι τα φιλιά σου και το θαλασσί, χρώμα της ματιάς σου θάλασσα χρυσή. Όσα μου έχει τάξει το έχω ξαναγράψει, θα έχεις μοναχά εσύ. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς, στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς, με τη λύκα που φυλάς. Μου έχει τάξει, με έχουνε πετάξει μίσα με τον ουρανό. Κι έχω γίνει αστέρι καλοκαιρινό, μέρα μεσημέρι πάνω από το στενό. Όσα μου έχει τάξει, βάλκα σε μια τάξη, μη μ' αφήνεις να χαθώ. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς, στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Ελάς, κινδυνεύει ελάς, με τη γλύκα που φυλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς, στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει ελάς, με τη γλύκα που φυλάς.
Λοιπόν, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ χθες έδωσε την πρώτη συνέντευξη, την έδωσε στην Μαρία Σαραφόγλου στον Αντένα, μίλησε για τον ενεργειακό κόμβο που γίνεται από την Ελλάδα και θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινέζικα συμφέροντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε με φόντο την Ακρόπολη, ευχαρίστησε την Ελλάδα και τη θερμή υποδοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι νιώθει σαν να είναι τρεις μήνες στη χώρα μας και είναι σαν το σπίτι της. Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες ημέρες. είπε για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν πρόσφατα στο Ζάπιο και σημείωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προσβλέπει στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών. Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος, είπε, και η είδηση που έδωσε είναι ότι δόθηκε έμφαση στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και αναζητούμε και άλλες χώρες, καθώς έχουν υπογράψει μέχρι τώρα η Ουκρανία και η Ρουμανία. Θα ασχοληθώ με αυτό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Άρα έρχονται και άλλες συμφωνίες από την κυρία Γκυλφόιλ όσον αφορά το φυσικό αέριο. Κυρία Γκυλφόιλ, η οποία αναφέρθηκε στα προσωπικά της, αναφέρθηκε στην προσωπική της πορεία, πώς από εισαγγελέας έγινε τηλεπαρουσιάστρια και πέρασε από το CNN, το Fox News, το ABC και είχε και εκπομπή στη δικαστική τηλεόραση. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νομίζω πάντως ότι η κυρία Γκυλφόιλ ξέρει να προκαλεί, να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού. Τώρα, όσον αφορά τις συμφωνίες, χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση από την Opinion Poll. Οι συμφωνίες του Ζαπίου, αν μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο, συμφωνεί το 48,9%. Τώρα, θεωρούν πολύ σημαντικές και την συμφωνία που έγινε για τη μεταφορά του LNG και πολύ σημαντική την εκκίνηση της διαδικασίας γεωτρήσεων στο Ιόνιο. Στα πολιτικά, είχαμε για το κόμμα Τσίπρα ότι ένα 65,7 δεν θα το ψηφίσει ποτέ, αλλά ξεκινά και με ένα 8,9, το οποίο σίγουρα θα ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα, και ένα 21,1 που περιμένει, ενδιαφέρεται και μπορεί και να το ψηφίσει. Το σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά παίρνει όλη τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν 82% είναι αυτοί που φαίνεται ότι θα το ψηφίσουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ υπάρχει και ένα 30% περίπου μεσοσταθμικά που ενδιαφέρεται και από το ΠΑΣΟ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Πλεύση Ελευθερίας. Αντίστοιχα, πολύ μικρότερη δυναμική έχει το κόμμα του κύριου Σαμαρά, 3,5% θα το ψήφιζε σίγουρα, και μάλιστα σύμφωνα με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον υπεύθυνο των ερευνών, θεωρεί ότι εκεί το ποσοστό αυτό είναι υψηλό αυτή τη στιγμή με βάση τα στατιστικά, τα ποιοτικά στοιχεία. Δεν έχει την ίδια διείσδυση ο κ. Σαμαράς με το κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι ψηφίζεται όμως αρκετά και από το ΠΑΣΟΚ και από ανθρώπους που ψήφισαν Πλεύση Ελευθερίας και από τη Νίκη. Στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού ο κ. Μητσοτάκης είναι πολύ μπροστά, μόνος του με 29,1. Ο δεύτερος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος.